بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر واعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، الله عظم قدره تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما، صلى عليه مع الملائكة ربه، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد اصطفاه من البرية كلها ورعاه من فجر الحياة يتيما، وأتاه معجزة الكتاب وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما، وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليم، بمحمد تمت هداية ربه، وبه أتم الدين والتقويم، هو خاتم للأنبياء جميعهم، وأتاه من غر الصفات عميما، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين، على آله وأصحابه والتابعين، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، فرج كرب أمتنا وألف بين قلوبنا وفقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، للعلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ومع اللقاء 52 وفي بدايته، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen seien auf dem edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen seien auf ihn, auf seine Gefährten und auf all diejenigen, die ihn Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag über diese spannende Vortragsreihe in der Erklärung und Beschreibung dieses schönen Buches von Sheikh al-Albani rahimahullah, in dem er das Gebet des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam beschreibt, vom Takbir bis zum Taslim, so als würdest du ihn sehen. Und begrüße euch diesbezüglich mit dem islamischen Gruß: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع هدي نبينا صلى الله عليه وسلم في القراءة في الصلوات. وبعد أن بينا هديه صلوات ربي وتسليمات عليه في الصلوات الخمس. بدأنا الحديث عن هديه في القراءة في قيام الليل، ووصلنا إلى نهيه عليه الصلاة وأزكى التسليم أن يقرأ القرآن في أقل من 3 ليال، وعلل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم هذا النهي بقوله لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. إن احنا قلنا أقل مدة ممكن تقرأ فيها القرآن 3، أقل من 3 نهى النبي. لماذا؟ لأن الثلاث لو قرأت في 3 ليال هتقرأ في دي 10 أجزاء، يعني كم كبير. لو أقل من 3 هتدخل بقى في 12 15 جزء في الليلة. فمن فعل لا يفقه ولا يتدبر. وعلمنا أن العلة من تنزلات القرآن التدبر، ومن قرأ القرآن في أقل من 3 قال النبي لا يفقه. ولذلك علل النبي ذلك أيضا، قال فإن لكل عابد شرة ولكل شرة فترة، فإما إلى سنة وإما إلى بدعة، فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. وشرحنا هذا الحديث في اللقاء الذي مضى، وعلمنا أن الشرة هي النشاط والهمة، وعكسها الفترة يعني نوع من الكسل وقلة العمل. فالإنسان يتقلب بين همة ونشاط وبين كسل وفتور. وعلى هذا في لحظات فتورك أو كسلك إن كنت إلى سنة فاحمد الله رب العالمين وإن كنت إلى بدعة فبادر بالتوبة والإقلاع. ومعنى أن تكون على السنة أي تلزم ما جاء في كتاب ربك وفي هدي نبيك. اليوم أنا عندي شوية نشاط بجتهد في العبادة، اليوم والله عندي نوع من الفطور، طب إلزم الفريضة ولا تبتدع ولا تخالف السنة. وهذا ما انتهينا إليه في درسنا الذي مضى. يترجم المترجم ثم نواصل بيان هديه عليه الصلاة وأزكى التسليم في صلاة الليل.
In diesem Buch haben wir angefangen zu erklären, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die 5 Pflichtgebete gebetet hat. Dann sind wir rübergegangen zum Nachtgebet, wie er da den Koran vorgelesen hat und gelesen hat. Und das letzte Mal sind wir stehen geblieben beim Verbot des Lesens des Korans in weniger als 3 Tagen. In weniger als 3 Tagen ist der Mensch nicht in der Lage, den Koran komplett zu lesen. Deshalb, weil es schon genug ist. In 3 Tagen an sich allein würde ein Mensch 10 Juz lesen pro Nacht. Und das ist an sich schon zu viel, weil dann würde die Hauptessenz fehlen. Das Wichtigste beim Koranlesen ist, dass man darüber nachdenkt, den Koran versteht und alles auch damit man es im Leben auch weiterhin umsetzen kann. Und das würde in diesem Fall fehlen. Abgesehen davon haben wir noch letztes Mal eine Überlieferung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in der in ungefährer Übersetzung gesagt wird, dass der Mensch sich zwischen einer Phase der Motivation, der Ibadah, man will was machen, man macht, man ist motiviert, und es gibt eine Phase, wo man eher faulenzt, weniger Lust, was zu tun. Und in dieser Überlieferung haben wir erklärt, dass wenn ein Mensch in der Phase des Faulenzens, der wenigen Motivation, auf der Sunna ist und Allah Azza wa Jal anbietet und nicht in Erneuerungen, also Bid'ah, reinfällt, dann sollte er Allah Azza wa Jal lobpreisen.
يواصل المصنف فيقول ولذلك كان صلى الله عليه وسلم لا يقرأ القرآن في أقل من 3. ولذلك أي من أجل بيانه عليه الصلاة وأزكى التسليم ونهيه عن القراءة في أقل من 3، وعلل ذلك بعدم الفقه، فمن أجل هذا كان عليه الصلاة وأزكى التسليم لا يقرأ القرآن في أقل من 3، أي في أقل من 3 ليال. وهذه سنته وهذه طريقته. ولذلك بيّن النبي عليه الصلاة والسلام قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي، أو كما قال النبي. يبقى اللي هيبعد يا إخوة عن الكتاب وعن السنة لا يمكن أن يفلح أبدا، لا يمكن أن يفلح أبدا، بل يكون الضلال والعياذ بالله رب العالمين. فمن أراد هداية فليستقم على كتاب ربه وعلى هدي نبيه عليه الصلاة وأزكى التسليم. ولذلك عندما نقرأ القرآن نجد أن الله تعالى قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. أي علامة الحب الصادق لله تعالى أن تتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، فمن خالف محمدا فهو كاذب في دعوى الحب. يقول لك بنحب الله، طب كلام جميل، إن كنتم صادقين في الحب الدليل اتباع النبي محمد، طب بتخالف هدي النبي وبتبتدع وبتلزم الأهواء، إذن أنت كاذب في دعوى الحب، في دعوى الحب. ولذلك يسمى العلماء هذه الآية من سورة آل عمران آية المحنة، أي الابتلاء الشديد والامتحان والاختبار. قالوا ادعى قوم المحبة فابتلاهم الله بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذن إن كنتم صادقين في دعوى الحب يبقى طريق الحب اتباع ولا ابتداع؟ اتباع. إن المحب لمن يحب مطيع، بتحب النبي نعم اتبع النبي، هذا هو. هتخالف النبي بدعوى حب النبي يبقى أنت كاذب في دعواك، لأن المحب يتبع، المحب يتبع من يحب ويطيع من يحب. ولذلك رضي الله عن الفاروق عمر جاء وقف يوما مسلما على النبي بعد موته عند قبره وبدأ يبكي ويقول: السلام عليك يا رسول الله، يا من قرن الله طاعته بطاعتك. فقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. شوف فكر عمر يا إخوة، ده ربنا سبحانه قرن طاعة الله بطاعة مين؟ بطاعة النبي. يبقى تريد أن تطيع الله، أطع النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. السلام عليك يا رسول الله، يا من قرن الله طاعته بطاعتك. فقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. السلام عليك يا رسول الله، يا من يندم العصاة على عصيانك يوم القيامة، يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. السلام عليك يا رسول الله، يا من كنت تخطبنا على جذع فلما صنعنا لك المنبر وفارقت الجذع إذا بالجذع يئن لفراقك يا رسول الله، إذا كان الجذع قد أن لفراقك يا خير خلق الله، فما بالنا وقد فارقتنا يا رسول الله. ثم بكى عمر رضي الله عنه. إذن يا إخوة، علامة الحب الصادق أن تتبع ولا تبتدع ولا تخالف، إلزم غرض النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في أي فعل. اسأل: هل فعل النبي فنفعل، أم ترك النبي فنترك؟ هذا هو السؤال. طب ماذا فعل النبي في هذا حتى نفعل؟ هذا عمر الفاروق أيضا يقف أمام الحجر الأسود في مكة المكرمة في أم القرى في بيت الله الحرام، ويخاطب الحجر ويقول: أيها الحجر، إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، طبعا إلا بإذن الله، لأن ابن عباس راجع عمر في هذا وقال: إلا بإذن الله، يعني كل شيء في الكون ينفع ويضر بإذن من؟ بإذن من خلق جل جلاله. قال: أيها الحجر، إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ثم قبل عمر وقال: هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. شوف حب السنة يا إخوة الاتباع، هكذا فعل النبي، خلاص. نفعل. النبي فعل، نفعل. فعلامة الحب الصادق إذن اتباع. ولذلك قال ابن مسعود وغيره: اقتصاد في سنة خير من زيادة في بدعة، يعني أو مبالغة في بدعة. إنك تقتصد في السنة وتقتصر عليها حتى وإن قلت أفضل من إن أنت تزعم العبادة وتكثر على غير هدي النبي. يا ما ناس يا إخوة مثلا يتعبون في العبادة ولكن لا تقبل عبادتهم. كيف يا عم الشيخ؟ تعالوا نشوف كده حديث النبي كلكم يحفظه، وأشرنا إليه أكثر من مرة، في جاء عند صحيح البخاري في أول كتاب النكاح، كلكم يحفظه، حديث أنس رضي الله عنه أرضاه. قال: انطلق ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليعلموا عبادة النبي، فلما علموها كأنهم تقلوه، أي عدوها قليلة، فقالوا: وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا سأصوم الظهر لا أفطر. عباده مبالغة في العبادة، رجل يريد أن يصوم الظهر كله، عمل خير ولا شر؟ ده خير، عبادة صيام، يريد أن يصوم خلاص. طيب، وقال الآخر: وأما أنا سأقوم الليل لا أركض، أنا بقى مش هنام خالص طول الليل قيام. طيب، والثالث قال: وأما أنا سأعتزل النساء فلا أتزوج. اعتقد أن الزواج ممكن يعطله عن العبادة أو يشغله عن الطاعة، قال مش هنتزوج عشان نتفرغ للعبادة، ننقاطع للعبادة. أهي أفعال جميلة، هي خالصة، يعني واحد بيصوم، واحد هيقوم، واحد يعتزل النساء من أجل العبادة. يحمد الله من لا يحمد؟ يحمد طبعا، في عرفنا يحمد. رجل يريد أن يعبد الله، كحال كثير من أهل البدع اليومين دول بيتعبوا جدا في العبادة، أي ممكن يفرغ نفسه مثلا يعمل مجلس ذكر زي ما يقولوا إيه ده، ويسبح 10,000 مرة أنت عمرك ما عملته. هو ممكن يقعد كده 10,000، يا لطيف يا لطيف يا لطيف، ويهز ويتعب ويعرق وحالته خلاص، أهو بيتعب في العبادة الرجل. وبعدين بيذكر اسم أسماء الله، صح؟ عبادة ولا لا؟ طيب كلام جميل، أنتوا بتنكروا عليهم ليه مثلا؟ ليه بتنكروا على الناس اللي بيقعدوا يعملوا حضارات دول ويلفوا ويدوروا وقوموا يتراكسوا كده؟ الناس يا إخوة غابوا في أنوار الطاعة والسنة، بيحبوا النبي فبيمدحوا النبي ويغنوا للنبي. هو أنتوا تكرهوا النبي ولا إيه؟ ما تسيبوا الناس تغني للنبي وتمدح النبي، يحبوا النبي. ماشي، أنا معك أنا معك، هنسيبهم يغنوا ويرقصوا، بس لازم ننبههم ونبين لهم الحق ويفعلوا ما شاء. فهو صحابة دول يا إخوة، هم دول صحابة خلاص. ده قيل منهم أبو بكر الصديق وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعثمان بن مضعون، يعني من كبار الصحابة اللي هم معنا في الحديث ده. طيب، علم النبي بأمرهم أنهم قالوا كذا وكذا وكذا، وبعضهم قال إيه؟ وأما أنا لأكل اللحم. هو اعتبر أن أكل اللحم نوع من الطرف والصرف؟ لا 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 لا، هحل النفس حتى من اللحم زهدا وتكشفا. وبعضهم قال: وأنا لا أنام على فراش وسير. ما مش ممكن أنام على فراش، أنام على الأرض زهدا. وفي ناس كده يقول لك أتعبد بإيه؟ بإتعاب النفس. فعلم النبي بأمرهم والتقى بهم، قال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا وكذا. تثبت أولا، لهم تبين، هل فعلا قالوا؟ هل فعلا فعلوا ولا لا؟ قالوا: نعم يا رسول الله. أيوة، إحنا اللي قلنا كده، نريد أن نعبد الله عز وجل. قال لهم النبي: إني أعلمكم بالله، الله أكبر، وأخشاكم له، ولكن أصوم وأفطر وأصلي وأركض وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يا رب سلم، يا رب سلم. فمن رغب عن، كلمة رغب عن عكس رغب فيه، رغب لم يجي بعدها عن يعني بعد وترك. إما أقول لك رغبت عن كوب الشاي يعني لا أريده مش أشربه، دي رغب عن. إنما رغبت في كوب الشاي يعني بحبه وعايزه، خلاص يبقى رغب فيه يعني أحب، رغب عن يعني أبغض وترك. فقال لهم فمن رغب عن سنتي يعني بعد عن السنة وترك السنة خلاص فليس مني، أي ليس على هدي وليس على سنتي. وطبعا فليس مني تجيب مع حديث النبي من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي غير مقبول. حتى وإن أعد يسبح 100,000 مرة أتعب نفسه في بدعة وخالف السنة فعمله مردود غير مقبول. ولذلك قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لا قيمة له. لماذا يا إخوة؟ عشان عمل يقبل لازم شرطان، الأول إخلاص لله عز وجل، الثاني متابعة لسنة النبي. هل النبي فعل هذا؟ هذا هو السؤال. إن فعل نفعل، لم يفعل لا نفعل. ما وسع رسول الله يسعنا. طب أصحاب النبي فعلوا؟ لا لم يفعلوا، لا نفعل. ما وسعهم يسعنا. وهكذا. يبقى لابد أن ننتبه إخوة أن خير الهادي هدي رسول الله. بنسمع الخطيب كل جمعة في خطبة الحاجة يقول إن أحسن الكلام كلام الله، وإن خير الهادي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب من طبق الكلام ده؟ إذا كان خير الهدي هدي محمد من خلفه ليه؟ فتعجب إنك تجد بعض الخطباء يبدأون خطبتهم بهذا ويخالفون النبي ويبتدعون. طب ما أنتوا لسه قايلين أهو وخير الهدي إيه؟ هدي محمد. طيب بتخالف ليه؟ اتبع محمد حتى تكون من أتباعه ومن أحبابه عليه الصلاة وأزكى التسليم. وفي آيات كثيرة جدا جدا يحذرنا القرآن من مخالفة أمر النبي. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فسر الإمام أحمد الفتنة هنا بالشرك والعياذ بالله، لأن الشرك من وسائله البدعة، إنك تخالف السنة فيبدأ الشيطان يزين لك فتتمادى، كلما تماديت كلما ابتعدت كلية عن دين الله رب العالمين والعياذ بالله رب العالمين. إذن من هديه عليه الصلاة وأزكى التسليم أنه لا يقرأ القرآن في أقل من 3. يبقى من خالف هذا خالف السنة، ومن خالف السنة عمله مردود غير مقبول. نعم.
Der Autor, meine lieben Geschwister, beschreibt noch weiter. Deshalb rezitierte er, sallallahu alaihi wasallam, den ganzen Koran nicht in weniger als 3 Tagen. Das ist, meine lieben Geschwister, die Rechtleitung des Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Aus diesem Grunde hat er den Koran noch nie oder nie zumindest oder nicht in weniger als 3 Tagen gelesen. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn ihr an das festhält, was ich euch hinterlassen habe, dann kann euch nichts mehr passieren. Ihr würdet dann nicht mehr in die Dunkelheit geraten. Wer Allah liebt, Allah azza wa jal, sagt mal im Koran, wenn ihr Allah liebt, dann folgt mir. Das heißt, die wahre Liebe, wenn irgendeiner von den Menschen behauptet, er würde den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam lieben, dann soll er ihn befolgen. Und diese Ayah, die Allah azza wa jal offenbart hat, ist eine Prüfung für ein Volk in der damaligen Zeit, das behauptet hat, er würde den Propheten lieben oder Allah lieben. Und Allah azza wa jal sagt, wenn ihr mich liebt, dann folgt mir. Und dann wird euch Allah azza wa jal bi'idhnillah lieben. Umar ibn al-Khattab radiallahu anh sagt, wer dem Propheten folgt, der folgt auch Allah. Er stand vor dem Graben des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und sagt, diejenigen, die dich damals nicht befolgt haben, sie sind gerade oder sie werden es bereuen an dem Tag, an dem sie im Höllenfeuer ihre Gesichter gewendet werden. Folgt Allah, das Befolgen, die Befolgung Allahs und den Propheten, es ist ein Zeichen der Liebe. Es ist ein Zeichen der Liebe. Und Allah Azza wa Jalla hat subhanallah sogar das Befolgen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit dem Befolgen von Allah Azza wa Jalla verglichen. Wie Umar radiallahu anhu, eines Tages stand er vor einem Stein, einem einfachen Stein, schwarzen Stein, und sagte: O Stein, ich weiß, du bist bloß nur ein Stein. Du nutzt nicht und du schadest nicht. Und wenn ich nicht den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesehen hätte, wie er dich geküsst hätte, hätte ich dich niemals geküsst. Das ist wahre Liebe. Er hat es nur gesehen und hat es direkt getan. Ohne zu fragen, wieso, warum. Er weiß, es ist das Richtige, weil er glaubt daran. Das ist die Gewissheit. Und wie in einer Überlieferung, oder Ibn Mas'ud radiallahu anhu sagte außerdem noch, dass wenig Sunna ist besser als zu viel mit ein bisschen Erneuerung. Es gibt Menschen, die beten Allah Azza wa Jalla mit Seele und Körper, die tun alles dafür. Aber nicht auf dem Wege des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nicht auf seine Sunna. Und diese Anbetungen sind quasi umsonst. Wie in der Überlieferung von Anas radiallahu anh, die jeder von uns kennt, alhamdulillah, von drei Männern, die wollten mehr machen. Sie wollten das Paradies so sehr, dass sie sagten, wir werden noch mehr machen, wir haben die Kraft dafür. Der eine sagte, ich werde Qiyamul Layl machen, die komplette Nacht. Der andere sagte, ich werde fasten und werde nicht essen. Und der andere sagte, ich werde nicht heiraten, ich werde nur Allah Azza wa Jalla beten, weil er die Frauen als eine Art Hindernis sieht, um die Ibadah zu machen. Schauen wir, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu diesen Forderungen gesagt hat. Er sagte, ich weiß mehr über Allah als ihr. Ich habe mehr Demut vor Allah als ihr. Aber ich faste und esse. Ich bete nachts und schlafe. Und ich heirate Frauen. Und wer von euch meine Sünde nicht befolgt, der ist nicht von mir. Sallallahu alaihi wasallam. Der Stein, den ich vorhin erwähnt habe, ich dachte, ich habe es gesagt, es ist der schwarze Stein mit dem Küssen. Es ist der schwarze Stein in Al-Kaaba. Barakallahu fikum. Das heißt, wenn jemand von uns 1000 Mal Subhanallah sagt oder irgendeine Tat, die wirklich, es ist ja was Gutes, wir wollen ja was Gutes haben, aber es bringt nichts, wenn wir diese Sache nicht auf dem Wege des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam machen oder tun. Denn dass eine Ibadah angenommen wird, dass eine Tat von Allah Azza wa Jalla angenommen wird, müssen zwei Bedingungen erfüllt werden. Die erste Bedingung ist Al-Ikhlas, die Aufrichtigkeit zu Allah Azza wa Jalla. Das ist die erste Bedingung. Und die zweite Bedingung ist die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ihn befolgen. Wie hat das gemacht? Wie hat das nicht gemacht? Er ist unser Wegweiser. Und wir sagen das. Jede Freitagspredigt sagt der Imam jedes Mal, und die beste Rechtleitung ist die Rechtleitung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
وكان يقول أي النبي عليه الصلاة والتسليم من صلى في ليلة بمئتي آية فإنه يكتب من القانتين المخلصين فإنه يكتب من القانتين المخلصين الله أكبر يعني اللي يقيم الليل بقريب من 200 آية يكتب عند الله عز وجل من القانتين القانت بالتاء أي كثير العبادة كثير العبادة فالقنوت بالتاء في لغة العرب يطلق على طول القراءة كما يطلق على الدعاء كما يطلق على الدعاء فالنبي عليه الصلاة والتسليم كان من هديه القنوت في جميع الصلوات عند النوازل لما تقرأ يعني في الفقه وكذا كان من هديه القنوت في جميع الصلوات عند النوازل. إيه النوازل؟ يعني جمع نازلة، والنازلة يعني ضائقة تمر بها الأمة، أو كرب أو بلية أو عقوبة إلى آخره مما نراه في واقعنا. فكان إذا كان في بلية ملحة أو كرب على الأمة، النبي كان يقنط في الصلوات الخمس. يقنط يعني يدعو، يعني كل صلاة في آخر ركعة بعد أن يرفع من الركوع يدعو ويؤمن المأمومون خلف النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. ظل النبي يدعو شهرا كاملا على رعل وذكوان وعصية. قبائل نقضت العهد مع النبي وقتلوا أصحاب النبي بعد أن زعموا الإسلام، وإرسل معنا القراء يعلموننا القرآن والسنة، فأرسل نخبة من القراء من أصحابي فقتلوهم وغدروا بهم. فظل النبي يدعو عليهم لمدة شهر في كل صلاة عليه الصلاة وأزكى التسليم. فده اسمه القنوت بالتاء، يعني الدعاء، يدعو في الركعة الأخيرة من كل صلاة. ويأتي القنوت أيضا بمعنى طول القراءة، أنك تطول في القراءة في الصلاة. خلاص، فالقنوت بمعنى كثرة العبادة. يبقى حضرتك لو ليلة قمت الليل وقرأت ب200 آية في قيام الليل، كتبت عند ربك من القانتين، أي من المجتهدين في العبادة. وطبعا اللي يكتب عند الله بهذه الصفة كتب له رضوان الله عز وجل. نسأل الله أن نكون منهم ومعهم، آمين. ليس هذا فحسب، قال من القانتين المخلصين. يا الله، براءة من النفاق، براءة من الرياء، براءة من السمعة، يعني كتب عند الله مخلصا. الله أكبر، مخلص. فلماذا يقول أن قيام الليل تربية وإعداد؟ عليكم السلام، قيام الليل تربية وإعداد، فهو شرف المؤمن، هو دأب الصالحين. وكما بينت لكم في أكثر من مرة أن الله تعالى عندما أراد أن يهيئ النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لتحمل أعباء الرسالة، هيئه بماذا؟ بقيام الليل وقراءة القرآن. فأولى السور نزلت بعد اقرأ سورة المزمل، يا أيها المزمل قم الليل، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. لماذا يا رب؟ إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. الرسالة ثقيلة تحتاج إلى همم، والتهيئة تكون بقيام الليل. يبقى إذن قيام الليل تهيئة وبناء للأمة، يعني إذا وجدت حملا ثقيلا فعليك بقيام الليل، عليك بقيام الليل يزول ويخف بإذن الله رب العالمين. فالقيام من أجل العبادات بعد الفرائض. ولذلك قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل، أفضل صلاة. لماذا يا إخوة؟ كما تعلمون أن أعمال الخفاء هي سبب الثبات في أعمال الظاهر، ده حتى في البناء. حضرتك لما تيجي تبني بيت، على قدر خفاء الأعمدة داخل التربة بيكون ثبات البيت. اللي عايز يبني بيت قوي بيعمل إيه؟ أسس. أسس يعني إيه؟ يعني يحفر الأرض. العمود اللي طالع ده اللي في البيت اللي قدامنا ده، قوة البناء تتحدد منين؟ من حجمه داخل الأرض. فكلما كان متعمقا في الأرض كلما تحمل البناء. فدايما الخفاء هو اللي بيحفظ لك أعمال الظاهر. طب ما فيش حاجة في الخفاء يقع على طول، ما ينفعش، ما ينفعش. فعشان كده كانت أفضل صلاة بعد الفريضة إيه؟ قيام الليل. ده الغرس اللي انت بتغرسه، ده اللي يكون وتد يثبتك في أعمال النهار. واضح؟ فنهتم بأعمال الخلوات، بأعمال الخفاء التي لا يراها إلا الخالق جل جلاله. اجعل لنفسك خبيئة بينك وبين ربك جل وعلا. إذا من صلى في ليلة ب100 آية في قيام الليل يكتب عند الله عز وجل من القانتين المخلصين. وخلي بالك القانتين بالتاء بخلاف القانطين بالطاء، لأن القانطين بالطاء يعني اليائسين. قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا، هنا بالطاء مش بالتاء، لا تقنطوا من رحمة الله، أي لا تيأسوا، لا تغلقوا باب الأمل، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ففارق بين القنوط بالطاء والقنوط بالتاء. بالطاء يعني يأس من رحمة الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون والعياذ بالله. ده القنوط بالطاء. أما بالتاء له أحد معنيين، الأول طول القراءة، الثاني القنوط بمعنى الدعاء. نعم.
Der Autor sagt ebenfalls in seinem Buch weiterhin, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wer auch immer in der Nacht betet und 200 Ayah rezitiert, wird als einer der ernsthaften Gläubigen aufgeschrieben. Er rezitierte jede Nacht Surat al-Isra und Surat al-Zumar. In der arabischen Sprache wird das Wort Al-Qanitin gesagt. Al-Qanitin wird hier übersetzt mit ernsthaften Gläubigen. Und Al-Qanitin heißt auf Deutsch viel Ibadah machen. Jemand, der für Allah Azza wa Jal viel Ibadah macht. Und es gibt zwei Arten von Al-Qanitin. Es gibt zwei Arten. Die erste Art ist, Al-Qanit ist derjenige, der viel liest, viel Koran liest. Die andere Art und Weise ist jemand, der viel Dua macht. Jemand, der Dua macht. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat, wenn dem Volke etwas Schwieriges passiert oder gewisse Probleme auftauchen, die halt eine große Probleme auftauchen, dann macht er immer Dua al-Qunut. Das heißt, bei jedem Gebet, nein, beim letzten Gebet, im Qunut,
in der Nawazil,
im Tabi'am Qunut,
für kulli,
in der letzten Raka'a nach dem Ruku' macht der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam diese Dua. Nämlich hatte damals ein paar Gefährten von ihm zu ein paar Völkern geschickt, damit sie ihn Koran beibringen, und diese Völker haben diese Menschen geschlachtet und getötet. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat daraufhin einen Monat lang über ihnen Dua gemacht. Das heißt, derjenige, der viel Dua macht, ist eins der Al-Qanitin, und derjenige, der viel Koran liest, ist ebenfalls einer von denen. Aus diesem Grunde sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, derjenige von euch, der Qiyamul Layl macht und dabei 200 Ayah liest, der zählt zu diesen Al-Qanitin. Das heißt, er wird bei Allah Azza wa Jal als Al-Qanit und vor allem steht noch hier als eine Aufrichtigen. Das heißt, er wird als ein Aufrichtigen, der viel Ibadah macht, bei Allah Azza wa Jal aufgeschrieben. Und natürlich, wenn wir sagen aufrichtig, er ist unschuldig von der Heuchlerei, unschuldig von der Augendienerei und von Ruhm. Das ist das Beste, was einem Menschen in dieser Dunya passieren kann. Qiyamul Layl, meine lieben Geschwister, ist so eine Art Vorbereitung. Eine Art Vorbereitung für den Propheten gewesen. Denn Allah Azza wa Jal hat dem Propheten in der ersten, einer der ersten Suren offenbart und gesagt, das lesen wir uns kurz durch, in Surat al-Muzammil sagt der Allah Azza wa Jal, O du Eingehüllter, steh zum Gebet die ganze Nacht auf. Bis auf einen kleinen. Er fordert den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Qiyamul Layl zu machen. Er sagt weiterhin, ihre Hälfte oder verringere sie um einen kleinen Teil. Oder füge etwas hinzu und trage den Koran wohlgeordnet vor. Er sagt, mach Qiyamul Layl. Warum? Weil er sagt, gewiss, wir werden dir gewichtige Worte offenbaren. Wir werden dir gewichtige Worte offenbaren. Das heißt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam steht kurz davor, eine Riesenverantwortung zu tragen. Und er braucht dafür Stabilität und er braucht dafür Motivation, er braucht dafür Kraft. Und um diese Kraft zu erlangen, hat Allah azza wa jalla ihm gesagt, mach Qiyamul Layl, das wird dich stabilisieren. Sozusagen, da hat der Sheikh Hafizahullah Qiyamul Layl damit verglichen, oder mit den Taten, die gemacht werden, das nur zwischen dir und Allah Azza wa Jal sind. Taten, die quasi niemand weiß, niemand kennt, außer Allah Azza wa Jal. Ein Haus hat gewisse Säulen. Das ist die Basis. Bevor man ein Haus baut, muss man die Säulen aufbauen. Und die Säulen, muss man ganz tief im Erdboden versenken. Und je tiefer die Säulen im Erdboden sind, umso stabiler ist das Haus. Und die, je tiefer, das sehen wir ja nicht, die Säulen, die Tiefe in die, im Erdboden können wir nicht sehen. Und genauso ist mit unseren Taten verglichen, dass wenn wir Taten für Allah Azza wa Jalla machen, die kein anderer sieht, dann werden wir stabiler sein. Und wenn wir keine Taten haben, dann fallen wir direkt runter und dann würde uns etwas fehlen, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, das beste Gebet nach den Pflichtgebeten ist das Nachtgebet.
وَكَانَ يَقْرَأُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ بِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَالزُّمَرِ بَنِي إِسْرَائِيلَ أي سورة الإسراء سورة الإسراء فمن أسمائها بني إسرائيل. هذه السورة عدد آياتها 111 آية ومع سورة الزمر الزمر حوالي 75 آية. هذا حال النبي في قيام الليل يعني يقرأ سورة بني إسرائيل كاملة مع سورة الزمر كاملة في ليلة. وكان يقول صلى الله عليه وسلم من صلى في ليلة بمئة آية لم يقتل من الغافلين. الله براء من الغفلة أي أنك من الذاكرين ولست غافلا. اللي يصلي ليلة بمئة آية بمئة آية ودي براءة من الغفلة. فاللي يريد أن تكتب له براءة من الغفلة وأن يكتب عند الله تعالى من الذاكرين فعليه أن يطبق هذه السنة. وهناك أعمال أخرى أيضا من خلالها تكتب من الذاكرين ولست من الغافلين ومنها حديث النبي عليه الصلاة والسلام التسليم من استيقظ فأيقظ أهله أي عشان يصلي الفجر. جزاكم الله خير. طيب فأبت يعني بتصح الزوجة لصلاة الفجر فرفضت يعني تعبانة ونايمة وكما تعلمون النوم سلطان يعني وخاصة في قبيل الفجر يعني اللحظات اللي بيبقى النوم فيها تمام يعني وغير كده بيكون في الشتاء بقى والبرد طيب فأبت فنضح في وجهها الماء مش رش الماء اللي بقى عشان بعد الناس يفهم خطأ يروح يموتها لا ده نضح يعني نبلق دي كده هو وبرفق كده على ايه على الوجه كده يفيقها بلغة التوانسة لك يفيقها فيقها يا سيدي الله يبارك فيك. فتبل ايديك كده مش تجيب الميه وتقول الشيخ قال وتموتها لنا الشيخ ما قالش الله يبارك فيك بيقول لك نضح نضح يعني بل ايديك كده اهو وبالرفق كده ايه تفيقها من نومها. قال فاستيقظت فصليا ركعتين كتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات الله اكبر الله اكبر. تخيل بقى مين ده بيحب الزوجة؟ ها مين بيحب زوجته؟ ايه كلكم بتحبهمش ولا ايه؟ هاتكم بيضة انا بحب الزوجة. قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم خيركم خيركم لأهلي وانا خيركم لأهلي صلوات ربي وتسليماته عليه. فاللي بيحب الزوجة يأخذ بيدها ويوقظها قبيل الفجر فإن أبت ينضح الوجه بالماء ويقوم بها يصلي ركعتين قيام ليل ويصلوا مع بعض الفجر الله أكبر وبعدين يذهبوا للمسجد لصلاة الفرض وإذا حب يرجع له ويصلي معه جماعة تانية لا حرج بس المهم هو يصلي في المسجد لأن صلاة الجماعة في المسجد واجبة على الرجال. أنت قلت يصلي معه الفجر يعني السنة الفجر يعني السنة إنما الفرض اسمه الصبح تيجي تصلي الفرض مع الإمام ثم إن أردت أن تعود إليها تصلي بها جماعة ثانية لا حرج إن انتظرتك لكن لا تترك صلاة المسجد أنت لتصلي بها جماعة لا يجوز إلا لعذر عندك عذر اجلس معها وصلي معها جماعة لا حرج. هتكتب أنت وهي من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وفي الحديث أيضا وإذا قامت المرأة فأيقظت زوجها هي بقى اللي ما شاء الله مجتهدة وإنت الكسول وبتنام خلاص كده قامت هي الله يبارك لها قوم يا فلان عشان نصلي وعمالة بس هي طبعا بقى هي رقيقة مش هترش عليك مية خالص نعال هي هتدل إيديها كده وتقعد تطبق حديث النبي بلف، انما انت بتبقى عايز تخلص. انا عارف فتروح جايب لي ازازه ميه ساقعه وتروح اصحي اصحي خلاص، مش تصحى خالص، ما انت مش عايزها تصحى خالص خلاص. فنضحت في وجهه الماء فقام فصلى يا ركعتين كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرة. اذا هناك اعمال طيبات من خلالها تكتب عند ربك من الذاكرين وترفع عنك الغفلة، ترفع عنك الغفلة. من بينها صلاة الليل بمئة آية، من بينها توقظ أهلك للصلاة قبيل الفجر. نعم.
Abgesehen davon sagt der Autor weiterhin, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Surat al-Isra und Surat al-Zumar vorgelesen hat. Surat al-Isra hat 111 Ayah und Surat al-Zumar hat 75 Ayah. Und er sagte, dass wer auch immer in der Nacht betet und 100 Ayah rezitiert, wird nicht als einer der Leichtsinnigen aufgeschrieben oder als einer der Achtlosen aufgeschrieben. Das heißt, wenn jemand 100 Ayah im Nachtgebet betet, wird bei Allah Azza wa Jal als unschuldig von der Achtlosigkeit aufgeschrieben. Es gibt noch andere Taten, die diese Unschuld von der Achtlosigkeit bewirken. Eins der Taten ist die Überlieferung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die besagt, dass wer vor dem Fajr-Gebet aufsteht, seine Familie aufweckt oder seine Ehefrau aufweckt, mit ihr zusammen zwei Raka'a betet, Qiyamul Layl, und dann die Sunna betet und er natürlich danach das Gebet, das Pflichtgebet, Subh-Gebet in der Moschee betet, der wird von der Achtlosigkeit unschuldig bei Allah Azza wa Jal aufgeschrieben. Oder wenn die Ehefrau nicht aufstehen kann, weil wir, wie wir alle wissen, der Schlaf, vor allem in der Fajr-Zeit, ist sehr, sehr süß. Vor allem in dieser Kälte, im Schnee, da will man umso mehr schlafen. Da könnte der Ehemann oder sollte seine Hand ein bisschen mit Wasser nass machen und die Ehefrau leicht an ihrem Gesicht zum Aufwecken bringen. Der Scheich sagt, Hafizullah sagt und betont, ihr sollt die Frau nicht umbringen oder ertrinken im Wasser. Ihr sollt nur leicht eure Hand nass machen und sie leicht berühren, damit der Schlaf von ihr wegkommt und ihr zusammen beten könnt. Und dies gilt ebenfalls, wenn die Frau das bei dem Mann macht. Und dann werden beide aufgeschrieben als die, die Allah Azza wa Jal viel gedenken. Naam.
وكان أحيانا صلى الله عليه وسلم يقرأ في كل ركعة قدر 50 آية أو أكثر، أحيانا يصلي بما يعادل 50 آية أو أكثر، يعني مثلا مثل سورة الزمر حوالي 75 آية، وطرة يقرأ قدر يا أيها المزمل، سورة المزمل حوالي 20 آية. فكان أحيانا يطيل كما ذكرت، أحيانا يتوسط، أحيانا يقصر عليه، يعني يخفف، وهذا من سنة التنوع كما ذكرنا من قبل. فإذا هديه عليه الصلاة وأزكى التسليم الاعتدال في الأمر كله، هدي النبي الاعتدال. وذلك كثيرا ما أقول يا إخوة، الوسطية أصعب الطرق على الإطلاق، الوسطية أصعب طريق، الإفراط سهل جدا والتفريط أسهل منه، إنما إنك تعتدل على السنة هذه من أصعب الطرق، تحتاج لاجتهاد أن توافق هديه عليه الصلاة وأزكى التسليم، واضح؟ ولذلك تجد السنة ثقيلة على قلوب الكثيرين إلا من رحم ربي وعصم، إنما البدعة سهلة والهوى سهل، خلاص؟ ماشي؟ إنما السنة صعب، لأن محتاجة لإيه؟ لأن مفيش السنة يا إخوة وطريق الإخلاص عامة لا حظ للنفس معه، فيش حظ للنفس، فعشان كده صعب. النفس عايزة وعايزة وعايزة، النفس تحب الرياء والسمعة بين الناس، الإخلاص يقول لها لا، فمالكيش حظ عندنا، لازم عملك يكون لله فقط، مش من أجل كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، عشان كده صعب. كذلك السنة تقول له اعتدل على كذا، افعل كذا، واقتصر على كذا، والنفس عايزة غير كده، صح؟ يعني مثلا الجماعة الذين يعني دوشونا بالاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، ها هم يجدون في هذا لذة ومتعة عند هوى. نقول لهم يا قوم أنتم بهكذا تقصرون مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، لماذا؟ لأنكم جعلتم يوما في العام فقط تذكروا الناس بهدي النبي. لا، ده السنة أننا نذكر الناس بنبينا في كل نفس مع من أنفاسنا. احنا طول السنة مشغولين بالنبي، طول السنة بنحب النبي، طول السنة بندعو الناس لاتباع النبي، طول السنة بنقول قال النبي. إنما أنت تجيلي في سنة، تجيلي في يوم تقول لي مولد النبي وتعمل لي حلوة وتاكل وترقص وتغني، إيه ده؟ أنت هكذا لست من أتباع النبي، أنت هكذا عاق للنبي، أنت هكذا جاحد لفضل النبي. واضح؟ فأهل السنة أكثر الناس حبا للنبي. لماذا؟ لأننا مشغولون بنبينا مع كل نفس من أنفاسنا، نتحرى ماذا قال، ماذا فعل، كيف تعامل، هكذا. هذا هو الحب، مش الحب نقعد نقول قصيدة مدح في النبي. لا لا لا، ما كان الصحابة يفعلون هذا لنبيهم عليه الصلاة والسلام. هل رأيتم مثلا كده أصحاب النبي عقدوا كده جلسة هنغني للنبي؟ هتقولنا دليل واحد فقط؟ والله لن تجدوا، إن هذا ليس فعلهم وليس طريقتهم وليس هديهم. زي أحد المفتونين ممن يزعمون أنهم من دعاة الشباب يقول لك بقى احنا عايزين نحتفل بالنبي فنقدم أغنية للنبي، أغنية للنبي، تقدم أغنية للنبي، ما شاء الله عليك. تخيل، وجاب ولد مش عارف كده بريطاني ولا ايه، قال دخل الإسلام هو مغني، خلاص قال هو يغني للنبي. هو ده هو ده هو ده المنهج، هذا هو المنهج عند أهل الأهواء، أهل البدع والمنكرات. ليست هذه طريقة النبي، وليس هذا هدي النبي عليه الصلاة، ولا هدي من جاء من بعد النبي من أصحابه الغر الميامين، ولا من جاء من بعدهم من التابعين وأئمة الفقه في الدين وأئمة الحديث، لا تجد هذا أبدا. إنما هذا كله نشأ عن طريق الدولة الفاطمية، وهي دولة شيعية رافضية أتت من بلاد المغرب واحتلت مصر ونشرت فيها المذهب الفكر الشيعي الرافضي اللي هو الموالد، حتى تجد عندنا في مصر أكثر من 6000 مولد، مش في مصر فقط، في مصر وبلاد المغرب. يقول لك مولد سيدي فلان درجة كما ذكرت لكم قبل كده في المغرب مثلا، في يقول لك سيدي بيبي. اه والله يا اخو ده حقيقة، مش سيدي بيبي، انت عارف البيبي طفل الصغير يعني. فانا بسأل احد المغرب الله يبارك له، فقال لي له قصة سيدي بيبي ده بقى ايه، تروح له النساء اللي عايزة تخلف ما بتخلفش فتروح تزور سيدي بيبي. طب قلت له ايه قصة؟ قال زمان ايام الاستعمار الفرنسي والاستخراب الفرنسي لبلاد المغرب، فكان في امرأة فرنسية فقدت طفلها الصغير تاه، المهم يبحثوا عنه والبوليسي والشرطة وقلبوا البلد، أخيرا لقوه في حتة زراعية كده مقتول، فراحوا دفنينه في المكان ده، خلي بالك، والناس مع مرور الوقت عملوا له مقام ويقول لك سيدي بيبي. فاللي ما عندهاش أولاد تروح لسيدي بيبي تزوره عشان تخلف. شفت الشرك وصلنا لفين؟ وقيس على ده بقى، وانا قلت لكم قبل كده قصه الشيخ ابو بوسه، ده رجل كان تاركا للصلاه وكان يجلس امام مسجد قومي تحت شجره كده قاعد يمسك الشيشه ويكركر ولابس زي الازهر. طب لابس عمه ليه؟ ما دي المشكله، تارك للصلاه وماسك الشيشه. كنت انا امام المسجد اخرج من المسجد بعد الصلاه، يقوم جاري ويجري يعدي الشارع، تعال اما ابوسك. الله يهديك، بوس يا سيد، ابوسك في بقك نايم، بق مين انت؟ انت مجنون؟ هو كان راجل كبير يعني، قال ابوسك في بق يا رغد بعيد عني، فكانوا يقولوا عني مخبول يعني او كذا. ماشي، ومرت الايام وجات الايام وابو بوسه مات، ابو بوسه مات. خادم المسجد عندنا فراح من بلده، فراحوا يدفنوه في البلد، ورجع بقى خادم المسجد يحكي لنا على الكرامات للشيخ ابو بوسه. يقول لي يا عم الشيخ، ايه يا عم الحاج في ايه؟ ده عمك فلان. تقول له ماله؟ قال رحنا عشان ندفنه، الخشبه بتاعته تلف في البلد بيت بيت، سلم على البلد كلها بيت بيت بالخشبه بنعش يعني. قلت له طب كلام جميل، بركه الله يغفر له. ها وبعدين يا عم الشيخ سيد، وجينا في حته ارض زراعيه وراحت الخشبه حطت على الارض ولا يمكن تترفع، والله العظيم هو بيقسم. وجبنا اسم الشرطه ويحاولوا يشيلوا على العساكر يشيلوا، ما تتشالش ابدا. راح المامور قال الله اكبر، هذا الرجل ولي، ادفنوه هنا واعملوا له ضريح. وبقى عنده ضريح ومولد اسمه مولد ابو بوسه، انا مسميه كده يعني، هو ما اسموش ابو بوسه، انا اللي مسميه كده ابو بوسه. تعالى اما بوسه اهو، تارك للصلاه، شارب للدخان والشيشه، وبقى عنده مولد وضريح وصندوق نذور، وكما قال بعض الدعاء طول ما المغفلين كتير النصابين بخير، النصابين بايه؟ بخير. وقيس على ده كتير يا اخو، شوف البدع والاهواء والاتباع. يقول الامام الشافعي رضي الله عنه وارضاه: اذا رايتم الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء فلا تشهدوا له بولايه حتى تعرضوا اعماله على كتاب الله وعلى سنه رسول الله، فان وافقت فهو من اولياء الله. شيخ الاسلام سئل عن بعض الاموات تطير نعوشهم، قال نعم تطير. قالوا كيف؟ أليس من؟ قال لا، ولكن الشياطين تحملها لتلبس على الناس أنهم أولياء فيقيمون لهم الأضرحة والمقامات حتى يصرفوا الناس عن التوحيد ويوقعوا الناس في الشرك. بقى ده مش عارف اللي عايزة تخلف تروح لسيدي فلان، عندنا حتى في مصر يقول لك سيدي حمد. سيدي حمد ايه بقى؟ سيدي حمد ده اللي مثلا خايفة على ابنها كل ما تولد يموت الولد، وخايفة بقى الولد جالها خايفة على اللي يموت، تروح لمين؟ لسيدي حامد ناحية الأهرامات كده في الرملة، وتروح تدفن الولد في الرملة شوية والطقوس الشركية عشان الولد ما يموتش. ما يموتش، لكل أجل كتاب يا هذه. خلاص، فبقى في سيدي حامد وفي سيدي بيبي، ومش عارفين بكرة يبقى في ايه. إخوة الإيمان والإسلام، أشق الطرق الوسطية، والاعتدال أن تلزم غرز نبيك، لأن التزام غرز النبي مخالف لهوى النفس، مخالف لما تريده النفس، وهنا تكون النجاة، أن تلزم كتاب ربك وسنة نبيك. فوالله يا إخوة لا عصمة لهذه الأمة ولا نجاة لها إلا إن اتبعت النبي الأمين محمدا صلوات ربي وتسليماته عليه. إن قدر بقاء وكان لقاءها نواصل مع هديه عليه الصلاة وأزكى التسليم في قيام الليل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Meine lieben Geschwister, der Weg, den wir alle gehen müssen, es gibt nur einen Weg, und dieser Weg ist der Weg der Mitte. Und dieser Weg der Mitte ist eins der schwierigsten Wege überhaupt. Die Bid'a ist viel einfacher, weil unsere Seele, die Nefs, sie möchte nicht diesen Weg gehen. Die Nefs will immer Augendienerei, Ruhm bei den Menschen. Aber alle Wege oder alle Taten, die die Sunna anbetreffen, die will die Nefs nicht haben. Wie zum Beispiel ein paar Völker, die sagen, dass der Geburtstag des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gefeiert werden muss. Ihre Nefs findet darin einen Geschmack, sogar ein Lied zu komponieren. Das Geburtstag des Propheten, wir lieben den Propheten. Wir wollen ihm dafür eine gewisse Wertschätzung geben. Aber wollt ihr wirklich für den Propheten einmal im Jahr die anderen Menschen dazu bringen, dass sie den Propheten überhaupt gedenken und seine Sunna befolgen? Die Ahlus Sunna, das sind diejenigen, die den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam am meisten befolgen. Man sollte den Propheten nicht nur einmal im Jahr befolgen, Den Propheten sollte man bei jedem einzelnen Tag der 365 Tage im Jahr befolgen. Die Erlöser, die fragen sich, wie hat der Prophet gehandelt? Was hat er gemacht? Und folgen ihm direkt. Das ist wahre Liebe. Und dann sollte man sich fragen, die Sahaba, radiallahu anhum, haben die jemals irgendwann mal sich zusammengesetzt in einem Zelt und gesagt, lasst uns mal ein Lied dem Propheten singen. Gibt es eine Überlieferung, die diese Handlungsweise bestätigt? Nein, es gibt keine. Es gibt keine. Und dann kommen irgendwelche Menschen und sagen, es gab einen Sänger, der ist in den Islam eingetreten und sagte, lasst uns mal mit dem Propheten einen Song singen. Ein Song für den Propheten. Möge Allah jeden einzelnen von uns recht leiten, der diesen Weg geht. Denn diese Wege, das sind nicht die Wege des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, denn der Prophet hat nur einen Weg, er hat den Weg der Mitte und den sollen wir folgen. Es gibt noch andere Geschichten, die der Sheikh Hafidhullah erzählt hat über Sidi Bibi. Es ist ein Ort, ein heiliger Ort in Marokko, ein heiliger Ort, der sagt, ein Gerücht quasi, dass Frauen, die keine Kinder bekommen, die nicht schwanger werden können, sie können zu diesem Ort gehen oder besuchen, dann werden die Kinder bekommen. Der Sheikh fragte einen Marokkaner, was hat es auf sich, diese Geschichte. Er sagte, früher in der Kolonialzeit, als die Franzosen in Marokko waren, hat eine französische Frau ihr Kind verloren. Sie haben überall gesucht nach ihm. Und eines Tages, nach Monaten, haben sie ihn irgendwo gefunden, verstorben, tot aufgefunden. Und haben sie ihn irgendwo begraben und haben diesen Grab als Sidi Bibi bekannt gegeben und sagten, dieser Ort ist heilig. Das ist eine Bid'ah, das ist eine Schirk sogar. Weil man wirklich seinen festen Glauben darauf setzt, dass dieser Ort, der eigentlich gar keinen Sinn ergibt, dafür sorgen wird, dass eine Frau schwanger wird. Aber die Unwissenheit ist leider überall verbreitet, da kann man nicht viel machen. Es gibt noch eine andere Geschichte in Ägypten über Abu Busa. Abu Busa, das ist der Name, den der Sheikh neben mir, Hafidhullah, ihm gegeben hat. Abu Busa, yani, Abu ist der Vater von Busa, ist der Kuss. Busa ist der Kuss und er hat ihn deshalb so genannt, es war ein alter Mann gewesen. Er hat nicht mal gebetet. Er hat jeden Tag oder er saß jeden Tag mit einer Shisha in der Hand neben der Moschee und mit MashaAllah einer außergewöhnlichen, gelehrtenartigen Kleidung. Mit einer Hamama auf dem Kopf, mit einer Jalaba und mit einer Shisha in der Hand. Und vor der Moschee. Shisha? Ich meine Shisha.
MashaAllah. Das ist gut.
Shisha, wallahi Shisha. Wasserpfeife sagen die. sagen. Shisha.
Shisha. Shisha.
Okay. Während die Leute gebetet haben, saß er draußen mit einer Shisha und er hat geraucht. Und immer, wenn der Sheikh rauskam, rannte er über die Straße und sagte: Oh Sheikh, komm, ich begrüße dich. Er hat ihn umarmt und sagt: Ich will dich küssen. Sagt er, egal, komm, küss mich. Sagt er, dann auf den Mund. Sagt er, nein, was für Mund. Weg von mir. Und aus diesem Grunde hat ihm der Sheikh Hafidhullah seit diesem Tag Abu Busa genannt. Der Vater vom Kuss quasi genannt. Und eines Tages verstarb dieser Mann. Der Mann verstarb und wurde begraben. Und der Diener der Moschee, der Nachtwache oder der aufgepasst hat, der Aufpasser, er kam zum Sheikh eines Tages und sagte, oh Sheikh, weißt du, was passiert ist? Glaubst du nicht? Sagte er, was? Inshallah. Er sagte, Abu Busa, sein Grab, subhanallah, was wir gesehen haben, das kennst du nicht. Wir haben gesehen, wie sein Sarg, der ist geflogen und hat jedem in der Stadt auf dem Haus geklopft und weißt, was so passiert ist. Sagte der Sheikh, hey, was passiert? Er sagte, der Sarg, er ist auf den Boden gestürzt Und keiner konnte ihn mehr tragen. Man konnte den Sarg nicht mal, er war so schwer gewesen. Und dann haben die Polizei gerufen. Und keiner hat es hinbekommen. Und dann hat einer von dem Volk gesagt oder gerufen, das ist ein heiliger Ort. Dieser Mann ist ein Freund Allahs Azza wa Jal. Begrabt ihn hier und das ist eine heilige Stätte. Subhanallah. Und so schafft es der Teufel immer wieder, dass er Menschen, die unwissend sind, dazu bringt, Sachen zu tun, die sie ins Schirk, ins Unglauben führen. Al-Shafi'i, rahimahullah, sagte einen wunderschönen Satz. Er sagte nämlich, wenn ihr einen Mann seht, der fliegen kann, ein Mann kann fliegen, oder ein Mann, der über Wasser laufen kann, dann glaubt nicht an ihm. Er ist kein Prophet oder kein Gott. Ihr müsst erst nach seinen Taten fragen. Und wenn seine Taten nach der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und nach den Regeln und nach den Geboten Allahs Azza wa Jal im Heiligen Koran 1:1 sind, erst dann glaubt ihr an diesem Mensch. Anders glaubt bitte nicht daran. Deswegen, meine lieben Geschwister, sagen wir, es gibt für keinen von uns, für keinen Menschen auf dieser Erde, wird es jemals eine Rettung geben, der nicht der Weg des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam befolgt. Barakallahu fikum und möge Allah azza wa jall mich und euch reichlich belohnen.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.